Último pleno de la legislatura. Pleno ordinario do 29 de abril de 2019. Entonces, perdón. Pasamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede das actas das sesións anteriores. Votamos por separado, non? Vale. Primeira, a de 27 de marzo de 2019, que foi a do pleno ordinario. Votos a favor da acta. Pois apróbase por unanimidade. E ora a de 1 de abril de 2019, que foi a das mesas para xerais. Votos a favor da acta. Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é a aprobación definitiva se procede do Plan Especial de Protección do Núcleo de Ponteulla, P1.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans do día 25 de abril de 2019. Informe se procede sobre a aprobación definitiva do Plan Especial de Protección do Núcleo Rural Ponteulla P1. Tendo-se redactado polo Fermín González Blanco en calidad de arquitecto do proxecto do Plan Especial de Protección P1 Núcleo de Ponteulla que afecta ao ámbito de solo previsto no vixente Plan de Ordenación Municipal na parroquia de Ponteulla, cualificado como solo urbano. Visto informe da Secretaría de data 18 de novembro de 2010 sobre a legislación aplicable e o procedimento a seguir, vista a decisión do 22 de febreiro de 2011 da Secretaría Xeral de Calidade de Avaliación Ambiental sobre a non necesidade de avaliación ambiental estratégica do mencionado plan especial, e visto o contido de informe emitido polos servicios técnicos municipales a data 18 de outubro de 2013, visto o contido dos informes sectoriais previos emitidos polo Ministerio de Fomento en canto titular da Nacional 525, Servicio Provincial de Estrada, Xunta de Galicia, en canto a titular da AC241, a Dirección Xeral de Montes, logo de que se, con data 23 de outubro de 2013, se aprobase inicialmente polo Pleno da Corporación mencionado Plan Especial, logo de requerir os informes sectoriais de Patrimonio Cultural, Guarda de Galicia e Instituto Galego da Vivienda Solo, logo de que se notificase o acordo de aprobación inicial aos titulares catastrais incluídos no ámbito do mencionado Plan Especial, de que no DOGA número 229 de 29 de novembro de 2013 saíse publicado o anuncio de exposición ao público, así como nos xornais o Correo Gallego do 13 de novembro de 2013, a La Voz de Galicia, 14 de novembro de 2013, tendo-se chegado as alegacións que figuran na certificación emitida por Secretaría con data 14 de febreiro de 2014, recibidos os informes sectoriais do Instituto Galego de Vivenda, Aguas de Galicia, Dirección Xeral de Patrimonio, emitidos os informes técnicos e xurídicos de acordo por acordo da Xunta de Goberno Local de data 28/11/2017, aprobouse provisionalmente o mencionado plan especial e con data 3/1/2017 foi remitido ao órgano autonómico competente para a emisión de informe previo á aprobación definitiva. Con data 17/1/2018 recibese do órgano autonómico o requerimento da documentación, entre eles o informe de Acción Xeral de Aviación Civil e do Ministerio Competente en Telecomunicacións, así como da acreditación da condición imposta por Aguas de Galicia no seu informe de data 12/9/2014 e que se remite unha vez cumprimentada con data 18/1/2019. Con data 25/3/2019 recibe ese informe previa aprobación definitiva do Plan Especial de Protección do Núcleo de Ponteulla e redacta o documento definitivo con data 29/3/2019 e emite os informes técnicos e xurídicos. De conformidade cos artículos 75 e seguintes da Lei 2/2016 do Solo de Galicia, na Lei 785 de 2 de abril de base de réxime local e 597 de xuro reguladora da Administración Local de Galicia, además de aplicación, propónse, primeiro, desestimar polos motivos expresados no informe técnico a data 23/11/2017, e do que se remite copia aos interesados xunto coa notificación do presente acordo as seguintes alegacións. Número 1, de don Ramiro T. Casal Ríos, número 195/2013. Número 2, Concepción Casal Ríos, 196/2013. 4, achegada por Elena Méndez Neira, registro 52/14. De Manuel González Pazos, 53/14. María del Carmen Veloso Neira, 91/14. Segundo, estimar parcialmente polos motivos expresados no informe técnico de data 23 de novembro de 2017, e do que se remitirá copia aos interesados xunto coa notificación do presente acordo e, en consecuencia, introducir no proxecto as modificacións indicadas no mencionado informe e as seguintes alegacións. Número 3, achegada por Carmen Corral Cano, 287/2013. Número 6, achegada por Ramiro Casal Ríos, número 67/2014. Número 7, Pilar Ríos Canaval, 68/2014. Estimar na súa totalidade, en consecuencia, introducindo por xa as modificacións indicadas no mencionado informe, a seguinte alegación, número 9, achegada por Waldo Rodríguez Campos, 100/2014. Terceiro, aprobar definitivamente o proxecto de Plan Especial de Protección P1 Núcleo de Pontiulla de data 29/3/2019, redactado por Fermín González Blanco en calidad de arquitecto, que afecta o ámbito delimitado por vixente presión na parroquia de Pontiulla, calificado como solo urbano no extremo do expediente tramitado de documentación técnica. Cuarto, notificar o presente acordo aos titulares catastrais do ámbito obxecto do expediente de aprobación. Publicar a aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia xunto co enderezo electrónico no que figurará o contido íntegro do plan de a disposición do público e, unha vez publicado, comunicar a aprobación definitiva ao órgano autonómico competente para inscripción no Rexistro de Planeamento de Galicia xunto con exemplar en soporte digital. Unha vez inscrito, deberá publicarse a normativa e ordenazo no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. A Comisión de Urbanismo Plans, coas extensións de PSDG, PSOE e BNG, informa favorablemente a citada proposta.
Alguna cuestión?
Bueno, nos vamos a votar a favor. Boas noites a todos.
Boa tarde. Bueno, costoulle dúas legislaturas aprobar o plan. Bueno, para executalo, pois, ánimo, non sei o que se pode esperar. Votaré a favor.
Bueno, non xa para... Como xa é un clásico, acabamos como empezamos. Non tivemos acceso ás alegacións, o resultado das alegacións e nada. Ustedes nomeou unas, pero ni sequera sabíamos se alguna das importantes aconteceran ou non outro día en comisión. Vale. Ya, como sempre.
En relación ás alegacións, outro día só se preocupaba un asunto que quedou ese día xa aclarado, que chamamos directamente ao arquitecto e xa nos dixo que efectivamente que esa plaza quedaba como pública. Foi a única cuestión que se planteou aí. Despois, con esas alegacións, aquí se ve a operación definitiva. Este expediente leva aí xa efectivamente moito tempo. Isto xa se debatou nos momentos. As alegacións son bien, son alegacións desde que son do ano de 2013. Entón, non me viñas a decir aquí que non tuveches acceso ás alegacións. O que se agradezco é o ánimo de Roberto para sacarlo adiante. Home, o retraso aquí, gran parte, hai que conocer, gran parte do retraso foi un tema, e así hai que dicirlo, de patrimonio. Iso foi, non vou utilizar unhas palabras que dan aquí grabadas, pero iso foi un dolor. O tema de patrimonio foi unha cosa, vamos, un parto moi largo, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, sen máis historias, pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que é a aprobación inicial. Se procede a modificación puntual do pezón denominado alineacións, espacios públicos e limitacións nos núcleos de Quintáns, Teso, Os Muiños e a Famelga.
Informe da Comisión de Urbanismo para o día 25 de abril, considerando que mediante providencia da alcaldía de data 22 de abril de 2016 se manifestou a necesidade de conveniencia con relación aos intereses públicos e privados concurrentes de promover a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal deste Concello aprobado por orden 30 de xaneiro de 2007 e por orden do 8 de maio de 2007, denominada Alineacións Espacios Públicos e Delimitacións no núcleo de Quintáns, Teixo, Os Muiños e Famelga, nos termos da documentación técnica redactada por Fermín González Blanco en calidad de arquitecto, expediente municipal de 2019-18, considerando que a modificación puntual proposta ajustase a o disposto no artículo 83 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia, logo de remitido o proxecto ao órgano ambiental competente que se pronuncia resolvendo a non necesidade de someter a modificación puntual o xeto de expediente a avaliación ambiental estratégica a través da resolución de 27 de xullo de 2016, realizada a tramitación legalmente establecida, solicitados informes sectoriais previos á aprobación inicial, visto o contido dos informes da Secretaría dos Servicios Técnicos Municipais e a vista o disposto, entre outros, nos artículos 60 seguinte da Lei 2/2016 do Solo de Galicia, proponso ao Pleno para a adopción do seguinte acordo. Aprobar inicialmente o proxecto de modificación do Plan Xeral da Ordenación Municipal deste concello denominado Alineación de Espacios Públicos de Limitación de Núcleos de Quintás, Teixos, Muiños e Famelga, nos termos da documentación técnica de data 19/4/2019, redactada por Fermín González Blanco, calidad de arquitecto. Segundo, abrir un período de información pública polo plazo de 2 meses mediante anuncio que se publicará no DOGA en un dos xornais de maior difusión da provincia. Durante o mencionado período quedará o expediente a disposición de calquera que queira examinalo para que se presenten, de ser o caso, as alegacións que estiven pertinentes. Terceiro, suspender o otorgamento de licencia naqueles ámbitos do territorio obxecto de modificación polo plazo máximo de 2 anos. Cuarto, dar traslado toda a documentación ao órgano competente en materia de urbanismo que realizará as consultas previas no documento de alcance do estudio ambiental, de ser o caso, dará audiencia aos municipios limítrofes e solicitará os informes sectoriais autonómicos preceptivos. Ao mesmo tempo, o Concello solicitará os informes sectoriais que lle correspondan. A Comisión de Urbanismo e Plans, coa extensión de PSDG, PSOE e do BNG, informan formalmente a citada proposta.
Tens alguna cuestión en relación a este asunto?
Sí, bueno, nos aquí queremos brevemente recordar que isto xa se nos presentara de que iban estas modificacións, recordo que foi ao principio da legislatura. Se decide traelo ahora aquí no último pleno da, en fin, un pouco poñer en evidencia, pois sí, desde logo, estes retrasos que non se poden, neste caso entendemos que votaría culpa a ninguén, non? De que se foi patrimonio, isto non lo presentou vostede a principios da legislatura. Ahora vamos co aprobación inicial de, bueno, 4. Nos vámonos a ester porque se ven, estamos de acordo que o de Quintanxa hai que reflexalo pola sentencia judicial que nos obliga ou incluso a pista que hai en Teixo. Despois nos Muiños e Famelga, sinceramente, non me acordo, non poden volver a velo, non podemos volver a consultar a documentación, nos vamos a ester, pero bueno, si reprocharlles ou que nos explique, nos gustaría que nos explicara porque se decida ahora en un no 2016 polo menos. Nada máis.
Bueno, efectivamente, esta proposta, xunto con outras modificacións de presión, como a, un ano núcleo de Cima de Vila en San Miguel, claro, chegaron ao principio da legislatura. Vostede, na campaña electoral pasada, prometeu, igualmente que na anterior, a modificación de presión. Hombre, eu a vostede non lle votei, pero seguramente os seus votantes que esperaban unha modificación do Peixón seguramente esperaban algo máis que en toda a legislatura, algo máis que se modificaran 4 aliñacións. Pero, bueno, a bagaxe en urbanismo que vostede puido executar pois, ao longo da legislatura. Eu vou máster.
Bueno, volvo a reiterar o mesmo que dixen antes. Igual, terminamos como empezamos. Eu sei que se nos presentou un documento a principio de legislatura que incluía outras modificacións, pero non sei realmente este documento que mandan vostedes para a proposta de aprobación inicial, non sei se é, se non é, que é. Non teño nin idea, se sacaron parte, se meteron outra parte, non teño nin idea. É que non o sabemos ningún. Como nos poden pedir que lle votemos favorablemente? Que non, eu non tiven ese documento diante nunca. Teño que fiarme da súa boa vontade. Vale, abstémonos, que non temos nin idea, é que non sabemos que vamos a votar.
Bueno, eu creo que na semana pasada se enviou o documento, se asuntou, non? Asuntou o documento, sí. Asuntou o
documento?
Sí.
Bueno, a mí non tenía tanto documento, se gustou un pouco, pero...
No, creo, vamos.
Non vin a ver aquí, quero
decir. Este documento, pasámoslo por correo electrónico. Non sei, Roberto, si o... Roberto, recibeu. Pois... Sí, si Roberto di que o recibeu... Sí, sí. Mandamos o documento a semana pasada. Outra cousa, e aí... Claro, outra cousa é que, como se dicen, en algunha ocasión hai algún problema con algúns correos electrónicos, incluso con algún dos concellos nosos, entón, se así, pois vamos facéndolo tamén para tomar nota e corregir esa historia. Pero vamos, enviouse por correo electrónico, non? Primeira cuestión. Despois, efectivamente, non vou negar un retraso grande neste tema, ten a súa explicación. Non digo que sea que a explicación convenza ou non. Por que estes núcleos anómetros? Porque estes realmente, primeiro, foron os únicos que se solicitou no seu momento este informe previo de non necesidade de avaliación ambiental estratégica previa, non? Entón, ese foi un dos motivos, porque non sabíamos se os outros que non se habían solicitado xuntalos ou non, non sabemos tampouco como iba a xuntar, se nos tiraría todo para iso, porque tienen todos que ter ese previo informe de avaliación ambiental estratégica ou non. Logo, nese proceso, houve discusións importantes que Asunto de Galicia en certas cuestións que nos plantexaron que tamén nos fixeron, bueno, pois, dudar de alguna cuestión. Ao final, bueno, pois decimos que a única maneira de salir de dúbidas era, pois, aprobarlo inicialmente nestes que xa tiñamos ese informe previo de avaliación ambiental estratégica que nos di que non fai falta, e, bueno, salir de dúbidas a partir de ahora co que digan os técnicos da Xunta.
Aquel informe que tiña era alguna parte manifestamente ilegal.
Como?
Aquela proposta que tiña era alguna parte manifestamente ilegal. Manifestamente ilegal. E máis, aquel de levarse a cabo xeneraría algún pedazo de problema a algún veciño. Por eso se paralizou tanto tempo. Sin máis.
Bueno, non vamos entrar tampouco aquí nun debate. Pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois apróbase con 7 votos a favor do PP, 6 abstencións, 4 do PSOE, 1 do Concello non escrito e 1 do BNG. Pasamos ao cuarto punto, que acordo se procede sobre delegación na Alcaldía da aceptación da cesión gratuita dos terrenos correspondentes ao Sistema Xeral Asistencial Público para Centro de Día en Xiantrobe, XSAS3, do actual Pesón de Vedra.
Gracias. Informe da Comisión de Urbanismo e Planos, día 25 de abril. Sobre delegación na Alcaldía da aceptación da cesión gratuita dos terrenos correspondentes ao Sistema Xeral de Asistencia Pública para Centro de Día en Xiantrobe. En relación cos terrenos correspondentes ao Sistema Xeral Asistencial Público para Centro de Día en Xiantrobe, de conformidade co establecido no artículo 50 do Reglamento de Organización, Funcionamento e Régimen Xurídico das Entidades Locais, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Delegar na Alcaldía a aceptación da cesión gratuita dos seguintes terrenos correspondentes ao Sistema Xeral Asistencial Público para Centro de Día a realizar por centros asistenciales CXP, Saúde, SL, facultando ao señor alcalde a realizar todos os actos necesarios, incluindo a agrupación con todas as parcelas. Finca rústica o nome da Robleda, escrito no sitio da Praia do Nuevo Santiago, parcela rústica Sita en Xián, Parque San Andrés de Trove. A Comisión de Urbanismo e Plans, coas abstencións do PSG, PSOE e BNG, informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, como antes de outro día na comisión, este é unha exigencia do notario, ele entende que esa aceptación ten que vir polo pleno. Entonces retrasamos a firma para o martes 7 de maio ás 10 da mañá en relación a este documento. Entonces, nada máis.
Bueno, nos vamos a votar a favor. Bueno, porque é unha boa noticia, non? Xa se perdeu o centro de día ou a ambición que había de construílo no seu momento sobre esta finca. E pouco máis perdemos as fincas tamén. En isto queremos lle agradecer aquí ao concelleiro non escrito, que non sei como, pero se enterou de que da inmatriculación deste señor, non, destas parcelas, que ven traído aquí a pleno. E, bueno, entendemos que esperamos que esa firma se produzca sin necesidade de chegar a ningún xuicio. O que se lle pedimos é que nos comunique os grupos pois o día da firma, que está todo resolto. De nada máis.
Bueno, dado que isto non é un expediente administrativo, non é unha tramitación administrativa, senón que é unha cuestión que ten a súa orixe fai unha ducia de anos. Sería, e dado que ven a un pleno, e que os plenos son públicos, e que a veciñanza pois, ten dereito a coñecer os debates e os asuntos que se traen a pleno, parece que é razoable que, como mínimo, o señor alcalde explique como se chega a esta situación. É dicir, como remontámonos fai unha dúcia de anos atrás, na cal, pois, ao haber dun convenio urbanístico o Concello, pois, faise accede a unha propiedade, unha propiedade que todos considerábamos que era pública municipal, e que, por circunstancias, atopámonos en que pasa a mans privadas. Entón, creo e pídolle que, se tenga ben, pois, explique pois, pormenorizadamente, na maneira do posible, esta cuestión. Pois, desde o ano 2006, que sucedeu e como se chega a esta situación?
Como comprenderá, pormenorizadamente, é difícil, entre outras cousas, porque non ni eu estaba gobernando, nin. Pero si fago un resumen, se quere, hasta onde nós podemos chegar, non? Que, efectivamente, no ano 2006, ante o Besón, se firma un convenio urbanístico entre unha propietaria e o Concello en su momento para que no futuro Besón, pois, unha determinada zona quede, precisamente, para, bueno, dotacional asistencial, unha parte pública e unha parte privada. E, en relación a ese convenio, a parte pública dona os terrenos para esa parte pública para o Concello e os outros queda bueno, esa propiedade privada para ese dotacional privado. O que hai é un documento bueno, privado administrativo, non sei se pode denominar así, pero que non pode acceder ao rexistro. Parece que, entre outras cosas, non, bueno, había unha partilla pendiente de formalizar, etc., e, por tanto, non podo acceder ao rexistro. Creo que esa partilla, e agora sí que falo de memoria, ou esa, bueno, esa partición se logra bueno, pois formalizar públicamente, creo que no 2016, 2016 ou 2017, non sei, en fechas cercanas a que unha parte da familia pois resiste esas fincas todas, e o que e aí, esa é unha parte que eu personalmente desconozco, porque unhas fincas que unha determinada familia, unha persoa desa familia, pois en virtude dun convenio urbanístico cede o Concello, pois acaban registradas a nombre de pois unha heredeira ou que sea desta familia no rexistro da propiedade, non? O certo, que efectivamente se dá esa voz de alarma, onde ti tes unha participación activa nese aspecto, e intentase, bueno, pues primero de boas maneras, recuperar esa parcela ou esas parcelas. A registradora, en principio, que a documentación administrativa que hai aquí non accede finalmente a facer a rectificación, se plantexa facer unha reclamación judicial, pero nun momento dado, bueno, pois esta parte da familia parece que entra en razón e que se dá conta que efectivamente ten que esas parcelas pertenecen en virtude daquele convenio ao concello, ¿no? E entón, bueno, donde efectivamente nos últimos meses está intentando pues, formalizar ese documento que esperemos, eu tamén o digo, o sea, non quero lanzar as campanas ao voo, digo públicamente aquí e no pleno. Estou preparado para as dúas situacións. Eu espero que todas as persoas cumplan a súa palabra e este martes a 10 de mañá se firme ese documento na notaría. Se non é así, tamén vou informar, como pediste, e como comprometín na comisión. ¿No? Entón, eso é un breve resumen. Que usted me pode acusar de que levamos ano e medio con isto para recuperarlas, pois sí, ten razón. Levamos ano e medio, podíamos haber, pois, bueno, haber sido un pouco máis rápido. Tamén é certo que, bueno, intento sempre polas boas facer as cousas. Se ten usted alguna duda en alguna cuestión que me plantexou alguna vez, se digo que non hai máis historia nesta sesión gratuita que o propio cumplimento daquel convenio urbanístico no ano 2006. Nada máis, e, bueno, da posterior licencia de segregación que eu quedo no ano 2009, etc. O sea, non hai ninguna outra historia. Entón, non sei se vale de resumen.
Bueno, o que se somete a votación é a delegación á alcaldía da esta cuestión. Bueno, pois eu voto en contra de delegar na alcaldía esta cuestión.
Pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Bueno, pois apróbase con 11 votos a favor, que son 7 do PP, 4 do PSOE, e 2 votos en contra, 1 do concellal non escrito e 1 do BNEA. Pasamos ahora ao quinto punto, que acordo se procede sobre a adhesión ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans, día 25 de abril, sobre a adhesión ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía. O Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía é unha iniciativa da Comisión Europea que agrupa a miles de autoridades locais e regionais co compromiso voluntario de aplicar nos seus territorios os objetivos climáticos e energéticos da Unión Europea. En Galicia, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a través da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, asumiu o papel de coordenadora do mesmo, conscientes de que esta iniciativa constituye o mellor instrumento para implicar aos concellos de Galicia na loita frente ao cambio climático. Proponse ao Pleno a adhesión ao citado pacto comprometéndose a reducir as emisións de CO2 e, posiblemente, outras emisións de gases de efecto invernadoiro no seu territorio nun 40% como mínimo de aquí a 2030, en particular a través da mellora de eficiencia enerxética e dun maior uso de fontes de enerxías renovables. Segundo, aumentar a súa resiliencia mediante adaptación ás repercusións do cambio climático. Coa final de traducir tales compromisos en feitos, o Concello comprométese a seguir a seguinte formulación por etapas. 1. Levar a cabo un inventario de emisións de referencia e unha avaliación de riscos e derivados do cambio climático. 2. Presentar un plan de acción para o clima e enerxía sustentable nun plazo de 2 anos a partir da data de decisión do Concello. 3. Elaborar un informe de situación polo menos cada 2 anos a partir da presentación do plan de acción para o clima e enerxía sustentable cos fins de avaliación, seguimento e control. Acéptase que se suspenda a participación deste Concello en iniciativa logo da notificación por escrito da Oficina de Pactos ou Alcaldes en caso de non presentar os documentos mencionados, o Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sustentable e os informes de situación nos plazos establecidos. A Comisión de Urbanismo e Plans, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada proposta.
Se non hai cuestión.
A ver, un momento. É que este último parágrafo que acabamos de ler, acéptase que suspenda a participación deste Concello na iniciativa. Logo da notificación por escrito a Oficina de Pactos e Alcaldes en caso de non presentar os documentos mencionados. Bueno, en caso de non presentarlos, pero... Vale, vale, vale. Sí. Bueno, nos entendemos que temos por diante un longo camiño con respecto a, bueno, a transición ecolóxica que nos espera por diante, ¿no? Que teremos que abordar desde todos os ámbitos, ¿no? O noso voto vai a ser a favor.
Pasamos a votar. Votos a favor. Pois, aprobase por unanimidade. Pasamos ao sexto punto, que acordo se procede sobre ratificación da resolución da Alcaldía número 171/19 dun de abril, polo que se aproba o complemento retributivo ata o 100% das retribucións fixas no mes de inicio da incapacidade temporal dende o primeiro día en situación de incapacidade temporal ou de gozo da licencia por enfermedade.
Informe da Comisión de Economía e Especial de Contas do día 25 de abril de 2019. Informe se procede sobre ratificación da resolución da Alcaldía número 171 de 1 de abril pola que se aproba o complemento retributivo ata o 100% da retribución fixas do mes de inicio da incapacidade temporal dende o primeiro día de situación de incapacidade temporal ou gozo da licencia de enfermedade. Dase conta a resolución da Alcaldía 171 que diu o seguinte: a vista do escrito presentado pola delegada de personal de laboral de comisións no Concello de Vedra con data 27/3/19, polo que solicitan que se adoiten as medidas correspondentes para que os traballadores e traballadoras deste Concello poden acollerse a normativa vixente que foi publicada no DOGA do 28 de dezembro de 2018 sobre modificacións que afectan a recuperación das IT ao 100%, unha vez revisada toda a legislación vixente ao respecto e atendendo a nova redacción do artículo 146.3 da Lei 2/2015 de 29 de abril que indica as administracións públicas incluídas no ámbito da aplicación desta lei abogará o complemento retributivo dende o primeiro día da situación de incapacidade temporal ou de gozo da licencia por enfermedade que sumada á prestación do régimen de seguridade régimen xeral da seguridade social acade o 100% da retribución fixas no mes do inicio da incapacidade temporal baseándose nas competencias otorgadas no artículo 21 da Lei de Base de Réxime Local e demais de aplicación, resolva aprobar o complemento retributivo ata 100% das retribucións do mes de inicio da incapacidade laboral dende o primeiro día da situación de incapacidade temporal ou do gozo da licencia por enfermedade. Segundo, será de aplicación a partir da data da aprobación da presente resolución. Terceiro, dar conta ao pleno na primeira sesión que se celebre. Comisión Informativa Especial de Contas, coa abstención do PSDG-PSOE, BNG e do Concello non escrito Roberto Castro, informa favorablemente a citar ratificación da resolución.
Alguna cuestión?
Bueno, nos, aparte de manifestar, por suposto, que vamos a votar a favor, queremos poñer en valor pois, que a través deste decreto firmado 28 de decembro de 2018, non só supón, digamos, deixar que os concellos e as administracións locais recuperen as competencias que teñan en esta materia, porque isto era algo que figuraba xa no convenio dos traballadores do concello, bueno, é unha maiora das súas condicións laborais, que creemos que todas as empresas deberían de ir hacia aí, as administracións teñen que dar exemplo. E, bueno, isto tamén se produce o cambio de goberno que houve, aparte da situación económica, pero tamén non hai que saber repartir, non? Nos vamos a votar a favor.
Cuestión. Pasamos a votar. Votos a favor. Pois aprobase por unanimidade. Vamos entonces a contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores que estaban pendientes de responder. De plenos de atrás quedaba unha de Ramón en relación aos costes da próxima estación. Enrique, o tema dos costes da próxima estación, que sabes ti.
€3.301,83.
Logo había unha de Bea en relación ao segundo plan de igualdade do Concello de Vedra. Quer saber se nos orzamentos deste ano está incluída algunha partida e que accións se están levando a cabo e cales pensa executar. Pero onde está esa partida que debe ser duns 35.000 euros anuales, non? Bueno, as partidas son transversales, non? Non é que haxa unha partida específica, que ao mellor sí que hai que especificarlo, porque, de feito, incluso a nivel formal, non sei se creo que habrá que... Me dixeron que ao mellor sí que temos que poñer unha partida específica que poña esa cuestión, pero en principio é transversal, non? Pero sí que podo dicir o que en relación a ese plan, as accións que se desenvolveron hasta ahora e as que se van a executar nos próximos meses, non? Pedín un informe abaixo e me transmiten isto. Nestes últimos meses viñanse desenvolvéndose as seguintes accións, todas relacionadas con ese plan. Todos mocos ahora. Necesito un pañuelo. Pero... Constitución da Comisión Técnica. Constitución da Comisión Asesora, que me amaron informaron que próximamente se convocará. Deixan por si acaso. Estou cargado. O sea... Es que se me está metendo aquí. Constitución da Mesa Local de Coordinación xunto cos concellos de Boquixón e Touro. Metodoloxía de coordinación para o seguimento nos distintos departamentos. Registro de seguimento, que chaman. Conmemoración do 25N e 8 de marzo en colaboración coa Asociación Berenguela, o autobús a Lugo do 3 de marzo, primer encontro de Asociación de Mulleres, posición contra a violencia, bingo de mitos cos maiores, información mensual no boletín, iniciativas para e por as mulleres. Programa de sensibilización e formación básica en xénero dirixidos ás persoas responsables técnicos e representantes da estrutura de participación social. Cursos online, Escola Virtual de Igualdade do Ministerio e da GAP. Programa de capacitación específica en transversalidade de xénero dirixidos ao personal técnico e equipo de goberno. E GAP online e presencial ofertándose además por correo electrónico. Guía de boas prácticas en comunicación institucional sensible ao xénero para a revisión de estereotipos nos discursos institucionais, protocolo, uso da linguaxe non excluinte, colgada na página web. Estudos de xénero, escala de violencia de xénero, percepción na adolescencia en colaboración co CEPI de Vedra. Conectadas polo emprego, programa con súa de conciliación, para fomento do emprego feminino, promoción da corresponsabilidade, prevención e erradicación. Actualización e capacitación en TICS, taller de smartphones e para smartphones. Sincana para a igualdade nos centros educativos, prevención de violencia de xénero. Exposición a violencia de xénero de Llenón, que creo que foi no colexio. Ora, para executar nos próximos meses, outra vez o tema do 25N e 8M, continuación co programa de sensibilización e formación básica en xénero dirixidos ás persoas responsables, técnicos e representantes, formación para os profesionais relacionados directamente coa atención de mulleres en situación de vulnerabilidade, estudios de xénero mulleres maiores, convenios e subvencións para a promoción de igualdade, asociación Habilitas, pacto de Estado de violencia de xénero e Secretaría Xeral de Igualdade, o programa máis ambicioso de todos, que me ponen aquí, que é o programa Mulleres, non sei se é plus ou Mulleres Máis, que é un programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero no Concello de Vedra. señalan que está dirigido ás mulleres víctimas de violencia de xénero e ás mulleres que polas súas circunstancias persoais ou polo seu contorno familiar ou social requieran ou aconsellen acción preventivas tales como a mulleres en situación de vulnerabilidade polas súas circunstancias psicosociais ou mulleres con discapacidade. E que se articula na potenciación das propias capacidades, empoderamento e participación comunitaria, mellora de calidade de vida e igualdade de exercicio de dereitos. Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia de xénero. Punto violeta de lectura nas bibliotecas do Concello. Actualización e capacitación en TICs e acción de coeducación para fomento das vocacións en igualdade. Digamos que isto é todo o que me pasaron do que se fixo e do que se vai executar nos próximos meses. Como digo, dentro do orzamento é todo transversal, pero si é certo que, esa non o digo a nivel da vosa pregunta, non que a nivel incluso técnico creo que hai que empezar a especificar ou unha partida xenérica ou unhas distintas partidas o que se destina a iso. Bien. Logo, estaban pendientes a Defoe e Roberto en relación a por que non modifiquei o PSOE. Bueno, a modificación xeral do PSOE. ¿No? Entón, aí, traigo por escrito, non se me... Ainda que durante esta legislatura levamos adiante pois varias modificacións puntuais do PSOE que eran absolutamente necesarias, como a modificación do polígono industrial para que este se pode desenvolver por fases e sexa pronto unha realidade, ou para desbloquear situacións en relación a espacios públicos, como os cementerios, campos de festas, espacios deportivos ou colexios. O certo é que temos pendiente o prometido de modificar o PSOE para poder ampliar os núcleos rurais. Dende logo, non foi ou non é, mellor dito, por esquecemento, senón porque a lei, neste aspecto dos núcleos rurais, tal e como está redactada dende o ano 2010, un pouco antes de nos acceder á alcaldía, é redacción que non cambiou, que non mudou na nova lei do solo de Galicia do ano 2016, que realmente era no que nos confiábamos, pois, como ben saben, non permite formal e objetivamente ampliar prácticamente ningún núcleo do Pesón de Vedra. Por que? Porque a lei dende 2010, a redacción que, repito, mantivo na nova lei do solo de 2016, define no seu artículo 23 o núcleo rural e no seu apartado terceiro, a hora de delimitar eses núcleos fala de dous tipos básicos. O núcleo rural tradicional, o que viría sendo o noso N1, donde se nos exixe unha consolidación pola edificación de alo menos o 50%, e o núcleo rural común, o que sería o noso N2, donde deberá ter un grado de consolidación pola edificación igual ou superior a un tercio da súa superficie. Isto é, se non é superior a ese tercio, non se pode ampliar. Por lo tanto, con teóricas parcelas de 300 metros cuadrados en N1 e 600 metros cuadrados en N2, está claro que, polo menos teóricamente e formalmente, aínda habería moitos teóricos, e falo teóricos, porque é así, teóricos solares, e, además, esa teoría que é a que temos que ter en conta, non? Pois, como digo, habería moitos teóricos solares por edificar aínda nos núcleos, e, por tanto, non chegamos de forma objetiva aos niveles de consolidación da edificación ou densidade que nos pide a lei para poder ampliar os mesmos. Eso xa, sen meternos nas discusións cos técnicos da Xunta, donde nos dixeron algún informe que, dito textualmente, non podemos ampliar hacia fincas baleiras, o cal nos levou a agres discusións con eles, porque, como nós lles decíamos, eso sí que non ven sinalado expresamente na lei. Era un criterio deles, non? Pero, en calquer caso, técnicos polos cales teñen que pasar todas as modificacións, non? Cal foi o noso erro, o noso pecado, cando dixemos o noso programa electoral, efectivamente, 2011 e 2015, que o faríamos? Pois, sinceramente, confiar que na nova lei do solo de Galicia, de 2016, cambiaran ditos artículos e permitiran ser máis laxos nese aspecto. Plantexarnos agora mesmo, coa actual redacción da lei, unha modificación xeral, do Pesón de Vedra, nos non só non conseguiríamos ampliar os núcleos rurais, sino que incluso a maior parte deles veríanse disminuídos ou reducidos. Por tanto, como vulgarmente se di, polo menos polo de agora, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Si non podo ampliarlos, polo menos, non corre o risco de disminuílos. Non? E non me preguntéis a min, ou non me fagades caso a min, preguntadlle aos técnicos da Xunta de Galicia con quen mantuvemos as discusións. Crédeme que eu son o que máis sinte ter prometido unha cousa, o de ampliar os núcleos rurales, que lamentablemente todavía non se pode facer coa situación normativa que vende en 2010 e se mantén na actualidade. Roberto, ti preguntabas en relación aos urbanizables, non? E para que os núcleos rurais se poidan ou non ampliar, non ten nada que ver que existan os actuais solos urbanizables. Cuestión técnica, que me explicaron a mí. Que os técnicos nos recomendaban polo de agora non tocalos porque nin faríamos que aumentasen as posibilidades de ampliar os núcleos rurais e o único que provocaríamos é que convertiríamos ditos terreos en zonas rústicas. Non? Con todo, bueno, e hoxe se aproba aquí, nos habían comentado, non, que sigamos adiante con unha modificación piloto, non, de 4 núcleos de Vedra, pequenos, que, como digo, que se aprobouse aquí, e, ademais, imos solicitar un informe previo de outros, como os comentei outro día na comisión, que foi, como digo, que nos recomendaron na Xunta para que, a través deles, sen perxudicar o resto, por ser solo modificacións puntuais, non é a modificación xeral, veríamos que os técnicos da Xunta veríamos como van valorando todos os aspectos técnicos que nos servirán despois a hora de analizar e ver posibilidades de éxito ou non noutros núcleos. Non? É certo tamén que podemos levar adiante outras reformas, non, do PESON, como a reducción das aliñacións ou delimitar correctamente os N3, etc., etc. É certo que todavía non as iniciamos, pero creo que agora un debe tamén aprender dos erros do pasado, ser máis prudente e propoñernos retos factibles, útiles e realistas. E así, por exemplo, crear unha mesa de traballo composta pues, por un comité de expertos, de técnicos, de representantes de todos os grupos políticos e representantes sociais das distintas parroquias para o estudio e debate de que reformas ou melloras se poden facer e cales non se poden facer no noso PESON, tendo en conta a actual legislación urbanística. Non? E abrindo debates, por exemplo, como xa temos falado, das parcelas mínimas. Non? De tal xeita que se subimos de 300 a 500 metros cuadrados en N1 ou de 600 a 1000 metros cuadrados en N2, pois interesa, non interesa, se ten ventaxa, se ten inconvenientes, teríamos máis posibilidades ou non, desa maneira, de poder ampliar algúns núcleos, ou debatir sobre por que existindo agora mesmo moitas parcelas que son edificables, nin se edifican elas, nin se venden, nin se, non se fai nada exactamente con elas. Non? Que ou como podemos facer que isto se mova. Non? E unha vez chegado a conclusións, pois levar adiante pois as mesmas si son factibles. E esa é a miña resposta a esa cuestión.
Na anterior legislatura, eu recordo de falar con vostede deste tema largo e tendido, en comisións e en plenos. Recordo de terlle pasado a versión beta da nova lei do solo, que era a que teñamos do Colexio de Arquitectos, na que se recollía prácticamente sin modificación ninguna como terminou. Inda así, vostedes non tiveron ningún empacho de incluíla novamente no PESON, no seu programa electoral. É dicir, benvidos a caer da burra, efectivamente, 8 anos despois, pero non digan que non o sabían, estaban sobreadvertidos. Pero eu mandeille a vostede a versión beta da lei do suelo, por correo electrónico, ou non se recorda, que quedou prácticamente idéntica. Ou non se recorda deso? Que me ven agora contando que caeron da burra agora xusto a 2 semanas de acabar a legislatura? Conte outra, non
é? Fou, xa, se dixen, se me escoitaches, que nos confiamos que efectivamente terminara cambiando esa cuestión na lei de 2013. Pero bueno,
decir confiar, ter fe, é dicir, cando lle están dicindo os técnicos e o propio Colexio de Arquitectos como iba a quedar a lei do solo, para que ven contando, é dicir, vostede ganou unhas eleccións facendo unha promesa que sabía que era imposible cumplirla. Todos sabíamos que a lei do solo non iba a ser. Cando vostede nos contaba eso, quedábamos flipando. E que as versións betas que corrían por aí da propia consellería e que se lle deu, e que a versión que lle mandei foi a versión que tivo a ben o Colexio de Arquitectos mandarnos os técnicos para que analizáramos e alegáramos algo. Era a versión prácticamente definitiva, a que a consellería lle manda ao Colexio de Arquitectos e ao Colexio de Aparelladores para a revisión final. Esa foi a que vostede tivo antes desta legislatura. Tivo en tempo para facer un programa electoral como Dios manda. Vostedes fixeron un programa sabendo que era incumplible o que dicían. Nel. Ou hai algún motivo que nos, aparte da fe, que lles fixera pensar que esa lei do suelo iba a mudar de algo? É dicir, algún conselleiro inepto lles contou alguna historia que non souberamos o resto? Estabas, vamos, totalmente advertidos de que acontecería. Totalmente. É unha cuestión. Vostede sabe, mandei ya, non sei se a revisou ou non, de feito, non me recordo se incluso sorprendeu, porque ni sequera ya mandei a través dun correo electrónico que ya colguei en un FTP e nin o descargou probablemente. Xa o revisarei, pero nin o descargou. Non, claro.
Vale. Queda aquí a cuestión. Vamos entonces ás propias do último pleno. Vamos a ver. A primeira relación ao tema do teléfono de averías, a señora Enrique, a cuestión.
Bueno, en relación ao teléfono de avarías, o que hai é un teléfono de avarías que funciona, un móvil que funciona dende as 7 hasta as 23 horas, que creo que é cando normalmente se fan as chamadas por avarías da iluminación pública, e a partir desa hora, salvo urxencias extremas, porque ninguén acostuma a facer... dime que toda a semana. Eles confirmaronme que era de todo fin, é dicir, que era de lunes a domingo.
Pois eso non é o que tú visitaste, non? O fin de semana quedaba fora. O fin de semana é probablemente.
Pois igual o publicitamos mal, pero ainda hoxe falando con eles, que volvín a chamar para confirmarlo, dixeronme así, Podo volver a confirmar, si eso, pero foi o que me dixeron. Porque a máis repetín a pregunta, mire, e os fines de semana, dixeronme, igual que pola semana. De 7 a... Non, non, pois non te preocupes que mañan volvo a chamar, pero vamos, foi o que me dixeron ainda hoxe. Claro, bueno, por suposto. E despois, de 23 a 7, pois efectivamente hai que chamar a ese 902 que é o teléfono que vai estar operativo, tal como aparecía no contrato, que sí que parece que aparecía no contrato eso.
Bueno, na seguinte pregunta, se este ano vai haber dobre de emprego, bueno, en principio, como sempre, vamos a solicitarlo conjuntamente cando salga a convocatoria. Creo que me parece que é Boquixón quen ten que lle toque este ano poder liderar o tema, entón, cando salga a solicitar, bueno, logo, Ramón, vamos a ver, a baranda esta que falabas na ponte do río Perín Fubín, creo que está arranxado xa. No tema dos números, bueno, pois tomamos nota e revisaremos esa cuestión que falaban os carteiros. Na pregunta que facías de que opina o grupo de goberno de que Sogama cobre 22 millóns a maiores, máis que só selecciona o 12%, bueno, consta de que hai 229 concellos que trata o lixo en Sogama que van aplicar un desconto. Bueno, non somos uns deles, non somos un deses 229 concellos. Xurídicamente está estudiando como hai que facelo, porque temos de plazo ata, creo que, febreiro do ano que ven, para xa unha cuestión máis de tesouraría, de comillas, que política, non? Tamén deron un plazo grande para, xa o digo, creo que era hasta febrero do ano que me parece que estaba posto. Nas preguntas de Roberto, o que me quedaches en relación á ampliación da carretera dali de Deputación Sarandón, Roberto, de verdade, repito, salvo error ou omisión pola miña parte, que pode ser, a mí non me consta, salvo que usted equivocado. Dixo sinceramente, pode estar equivocado. E se estou equivocado, hasmo dicir, pero salvo error pola miña parte, a mí non me consta. Sobre o tema da carreira en Xián, que preguntabas cal é o interés a presidencia contrario ao interés xeral e contrario ao cumprimento para que non se incoa un expediente de reposición de legalidade, sendo conhecedor, sí que se abre un expediente de reposición de legalidade, independentemente de que se mandara tamén a medio ambiente, está aberto. Expediente non está pechado. A terceira é un comentario que non comparto, e a cuarta que me preguntabas, vai prometer un tanatorio municipal para os veciños esta campaña electoral, outra vez, a resposta desaxe non é fácil, saberemos. E a pregunta de Fou, a primeira en relación do tema este das acometidas do saneamento, que eran dúas partes da pregunta. Pregunta por que cobra un precio diferente ao recollido no cabo de precios das acometidas aos resumidores que depende dunha cota tributaria aplicada no BOT dentro dos operadores das tasas. Bueno, en relación a esa primeira cuestión que plantexabas, como sabes, Viacoa ten a concesión de servicio, de saneamento, e que Usaiba nunca cobrou un precio diferente ao establecido na ordenanza. Cando alguén quera meterse, Viacoa pase o orzamento en base a dito ordenanza, o veciño paga e dito orzamento a Viacoa e Viacoa falla a acometida. Outra cousa é que cando se fai un tramo importante da rede xeral de saneamento, a verdade é que nós entendíamos que aquela xente que se quería acometer, se o facía xa en obra, era mellor para todos, menos problemas, máis rápido, e incluso se podía tentar abaratar un pouco os costes da acometida, aproveitando personal, material, maquinaria, etc. Creo que é un razonamento e pensamento lógico e que non perxudica a ninguén. Falábase con Viacoa, Viacoa consentía, e falábase con a empresa que estaba, a empresa adjudicataria, que estaba facendo obra de saneamento, e se ela as facía, pois autorizamos a que os particulares, o que quixera, pudera facer a acometida nese momento a través de dita empresa, nunha relación directa entre eles, e donde o procedimento era similar ao de Viacoa. Pasaba un orzamento nunca superior á ordenanza, en todo caso, ou nunca superior á ordenanza, nunca. En todo caso, ás veces, sí podía ser un pouco inferior precisamente por esa posibilidade de abaratamento de costes ao facelo en obra. O veciño pagaba ese presuposto á empresa, esta empresa fai a cometida e punto, igual que Viacoa. De logo, sempre actuamos de boa fé buscando o mellor e o máis lógico para as obras e veciñanza. Agora ben, a raíz das túas preguntas, solicitei fai uns días o informe ao secretario, máis o xor xurídico do Concello, para saber se actuamos correctamente ou non. E se non é así, que se nos aclare cal é ou sería a forma correcta. Entendo que nestes días, incluso nesta mesma semana, estarán os informes na Secretaría, e tan pronto estén tamén xa te informamos para que podas velos e telos. En calquer caso, e mentras tanto, nas actuais obras de saneamento, pasará directamente a factura do Concello conforme está a obra da ordenanza. Despois, e cos informe na man, se estudiamos se actuou conforme a normativa ou non, ou como hai que actuar, ou, se así o consideramos todos, en beneficio da veciñanza, se temos que aclarar ou modificar as ordenanzas correspondentes. E logo tamén preguntabas cal é o motivo polo que o proxecto da segunda fase da rede de saneamentos da Cruz de Salamede foi ampliado contra o proxecto original. A ver, en relación a esa segunda cuestión que me plantexas, o proxecto non foi ampliado contra o proxecto original. Ese último tramo estaba dentro da segunda fase. Pero, en principio, Augas de Galicia, cando redacta o proxecto de segunda fase non encaixaban no orzamento do proxecto e recortaron ese tramo. Unha vez adxudicada a obra, nós solicitamos a Aguas de Galicia que estudiaran a posibilidade de que en liquidación, nese 10% que permite a lei, puderan ver se se podía facer. Finalmente, a Aguas de Galicia pues, dixo que sí, que encaixaba e ordenaron facelo. O sea, nós aí, o único que facemos, digamos, meros peticionarios, nada máis. Non temos ninguna outra injerencia nesa historia. E é así de sincero. ¿No? E en relación o comentario que fixeche o transporte metropolitano, home, a mí sí que me discrepo ampliamente do teu comentario. E aquí sí que quería decirche, bueno, que en calquer caso, conoces a Conchi, a concelleira de Teo, fala con ela. Conchi fixo un traballo espectacular. E ademais fixo o traballo máis longo, pesado e difícil. E sempre o dixemos, e sempre o defendimos e a felicitamos. De acordo? Pero si teño que aclararlle que a proposta foi presentada e firmada conxuntamente polos concellos de Teo e Vedra. Firmada e presentada conxuntamente por ambos. Que eu personalmente tive varias xuntanzas con Conche. Que Vedra, dentro deste traballo conxunto, tamén tivo o seu traballo importante, e moi importante, como principal interlocutor coa Xunta de Galicia nas xuntanzas que Vedra e Teo, conxuntamente, tivemos coa Xunta. Por certo, é que seguimos gestionando para intentar ter, estamos pendente unha nos próximos 10 días, porque, en principio, a idea é que salga no verán a proposta. Porque iso tamén é moi importante, foi. Eu creo que ten que ser motivo de orgullo que nun tema tan importante, estratégico para todos, pois dos concellos de distinto signo político, pero con intereses comuns, pois saben traballar pois coordinados e man a man. Non? E, por certo, tamén aclararche, a parte desa petición conxunta, o Concello tamén fixo máis peticións en relación ao resto de zonas do Concello. E con eso rematamos os rogos e preguntas. E ora, antes, non sei onde está Atma, antes de pasar ao último punto, por si tedes algún rogo, alguna cuestión, eu si, sendo o último pleno da legislatura, bueno, conocendo as listas que se presentan aquí, eu, bueno, por distintos motivos, evidentemente hai, pois, dos 13 que estamos sentados aquí, hai 6 personas que, por uns ou outros motivos, pois, en principio, non serán concelleros na siguiente legislatura, non? Entón, eu públicamente, pois, por un lado, a Roberto, que... a Roberto, a Pili, a Eugenio, pois agradecervos o traballo que fixestes durante este tempo, esta legislatura, bueno, pois polo ben dos veciños de Vedra, e tamén, teño que dicirlo, polo bo talante de todos, non? De verdad, que vos lo agradezco enormemente. Non? E tamén quero públicamente agradecer pois a 3 compañeros, pois Rogelio, a Marga, e a María Jesús, que levamos moitos anos xuntos tamén, e que, por lo mismo, por distintas circunstancias, pues, tampouco estarán na seguinte legislatura sentados nestas sillas, e, bueno, tamén me gustaría públicamente pues, felicitarlos e agradecerles esa magnífica, excelente labor que, dentro das súas responsabilidades de goberno, fixeron tamén en prol dos veciños de Vedra. ¿No? Pues, a todos vos, pues, moitas gracias. E ora pasamos ao último punto, que son rogos e preguntas, si hai.
Bueno, nos, dado que último pleno non vamos facer preguntas porque non sabemos quen nas vai a contestar no próximo pleno. Pero, bueno, pois, creo que non vou entrar ningún... Hai moitas cousas que quixéramos decir, pero, bueno, nos espera unha campaña por diante e nos mandaremos mensajes. Bueno, pois, os que non estarán aquí para a próxima, eu polo menos conto estar, pero, pois, Pues que vaya bien, nada máis. De parte de todos nós.
Bueno, lógicamente non llevo a facer ninguna pregunta ni ningún rogo porque, bueno, claro, agardo con todo respeto que o próximo alcalde se xa fou, pero, bueno, pues, non procede. Bueno, nada, agradecerlle a, pues, a todos os membros da corporación pois o respeto recibido.
Bueno, grazas, Roberto. Espero que sea su alcalde de Teo. Perdón, de Teo. Perdón. Perdón, de Touro, de Touro. Bueno, es que estaba con una cosa, solamente un comentario, Carlos, mira una cosa. Ti escoitaches que hai unha proposta que levan os programas de Teo e de Santiago, de Sisto e de Martiño, de unificación de ambos concellos. Quero recordar que está recollido entre os programas. Ti imagínate como será a planificación do transporte urbano que fixeches con Conche, cando obviamente eles tiñan planificado un sistema de xestión de transporte urbano cuya finalidade é unha futura unión de esos dos concellos. É dicir, ti mira a bomba de relosería do que solicitaxe de San Santiago. Non sei se eres consciente deso, ou se foche desconscientes en algún momento, ou se vos sorprendeu. É dicir, eu cando miro, cando chega a noticia, doume de conta que dende Vedra, como ti ben dixeches, a única actuación que tivexedes foi poñer en contacto a Teo coa Consellería polas vosas boas relacións, e digo, ostras, pero isto é unha bomba de relojería. Non, é que é así, é dicir, de repente, vos pactaxedes un sistema de transporte urbano con dous concellos que van a unificarse prácticamente sin cambiar unha coma. Veremos.
Fou, só unha cousa, digo unha historia e interpretas outra diferente.
Estuve escuitando, tomando notas, porque non daba crédito. Eso yo das tasas, que é un reconhecemento de facto de unha negligencia como unha pianola durante 8 anos. Bueno, como unha pianola. Logo, de decir que... Eu non sei onde di vostede que sempre cobraron menos, porque de 700 con IVA a 522 con IVA, a mí dame unha sensación que hai unha diferencia de 200 euros, cando menos, pero, bueno, teria que revisar. É dicir, creo que, bueno, vostedes verán. Sobre o resto, nada, espero que Roberto, señor alcalde de Touro, a Eugenio e a Pile e a Marga, en fin, que... Como? Pensaches? No, tranquilo, sabes que son así. Bueno, moitas gracias por todo e, en fin, que vos votaremos de menos e, bueno, e a Rogelio e a María Jesús, que vos votarei moito de menos porque o paso tan ben con vos. Que vamos. Sí. En fin, veremos. E pasámolo moi ben nesta legislatura. Eu, polo menos, pasei non moi ben. Gracias a todos.
Moi ben, bueno, pois boas noites a todos.